Вы на хвалях Радіо Свабода, у студії Аліна Ціхановіч. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Шановні слухачі, на початку зверну вашу увагу, що ад сьогодні міжнародні новини гучать у нашій програмі у подовженому випуску. 4 хвилини на початку кожної години, а не кожної півгодини, як раніше. Міжнародні новини ад сьогодні можна знайти по-білоруську на сайті «Свободи». У ефіри наша програма гучить годинними циклями. Перші півгодини – оперативні репортажі і повідомлені, інтерв'ю, голоси слухачів, а у другої півгодинці – авторські передачі, подорожжя, експертиза свободи і інші програми поводля нашого тидньового розкладу. Сьогодні керівник Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з митрополітом Менсько-Могилєвським арцибіскупом Тадеушем Кондрусєвичем. Зустріча відбулася у Менськім архікатедральним костьолі Найсвятішої Діви Марії. Передає наш кореспондент Алісь Дашинський.
Олександр Лукашенко пожадав абмеркаваць конкретныя пытанні і ў цэлым сітуацыю ў рэлігійным асяроддзі. Ён заявіў, што будзе падтрымліваць дыялог каталіцкай і праваслаўнай цэркваў. Мітрапаліт Кандрусевіч назваў выключна важныя магчымасць дыялогу з іншымі канфесіямі, асабліва з праваслаўнай. Перад сустрэчай з кіраўніком Беларусі ён сказаў журналістам, што разлічвае на падпісанне сёлета канкардату паміж святым пасадам і Беларуссю, над якім цяпер ідзе інтэнсіўная праца. Мітрапаліт пожадаў абмеркаваць шэраг пытанняў, якія тычацца дзейнасці Рыма-каталіцкай царквы, напрыклад, пра лёс будынка Бернардынскага кляштара ў Менску, на месцы якога нібыта плануецца пабудаваць гатэль, альбо выдзяленне зямлі пад будаўніцтва новых касцёлаў, аб адкрыцці установаў па выхаванні моладзі і доглядзе за хворымі. Прэсавы сакратар беларускага каталіцкага касцёлу ксёндз Александр Мялічэня сказаў:
«Сустрэча была нефармальная, сапраўды вельмі практычная, хаця святочная, і абмяркоўваліся некаторыя актуальныя пытанні, якія закранаюць узаемаадносіны дзяржавы і каталіцкага касцёла Беларусі, ну і некаторых пытанняў, якія стаяць вельмі востра на павестцы дня каталіцкага касцёла ў Беларусі».
Ці плануюцца сёлета новыя візіты прадстаўнікоў святога пасада ў Менск?
Так, паколькі адзначаецца 300-годдзе Мінскага архікатэдральнага касцёла, у гэтым годзе святкаванні вызначаны на чэрвень, то мы чакаем высокага ранга прадстаўніка Ватыкана. Гэта будзе прадстаўнік папы.
Афіцыйныя крыніцы не падаюць, ці абмяркоўвалася падчас сустрэчы магчымасць візіту папы Рымскага ў Беларусь і ці вызначаная нарэшце дата падпісання канкардату. Таксама не згадваецца пра ініцыятыву Александра Лукашэнкі аб сустрэчы папы Рымскага Бенедыкта XVI з патрыярхам маскоўскім Кірылам у Беларусі. Нагадаем, што падчас візіту ў Ватыкан амаль год таму Лукашэнка перадаў папу запрашэнне наведаць Беларусь. Чаму Лукашэнка сустракаецца з кіраўніцтвам касцёлу, а гэтыя пытанні так і не вырашаюцца? Філёзаф Алесь Анціпенка адзначае прагматычную логіку палітыкі кіраўніка Беларусі.
Калі Александр Рыгоравіч пачынае раптам развіваць адносіны з Захадам, то гэта робіцца толькі дзеля таго, каб падвысіць стаўкі ў сваёй гульні ў стасунку з Расіяй. Альбо наадварот, то бок увесь час Александр Рыгоравіч робіць нейкія крокі ў накірунку падвышэння стаўак, але зусім не дзеля таго, каб развіваць нейкія адносіны, акрамя прагматычных. То бок, калі прагматыкі няма, тады адносіны стаяць на адной кропцы. Калі з'явіцца нейкая прагматыка, значыць, будзе падпісана канкардат прагматызм у адным, у фінансах.
Мяркуе філёсаф Алесь Анціпенка. Я нагадаю, што канкардат – гэта дагавор паміж рымскім папам і урадам пэўнай дзяржавы аб становішчы і прывілеях каталіцкай царквы ў гэтай дзяржаве. Магчымасць заключэння канкардату абмяркоўвалася ў чэрвені 2008 году падчас візіту ў Менск дзяржаўнага сакратара папы рымскага кардынала Тарчызіо Бертоне. Вы на хвалях Радіо Свабода. Ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч, абвінавачаны ў падрыхтоўцы да тэракту, заявіў на працэсе ў Вярхоўным судзе, што мае крыніцу ў праваахоўных органах, якая пацвердзіць, што пераслед ягонай фірмы «Ніка Транс» быў арганізаваны незаконна. З судовай залі перадае наш корэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Сьогодні на процесі над Миколаєм Утуховичем, де іншими вивчали матеріали справи. У тому ліку був зачитаний ліст Миколая Утуховича, який той у 2005 році адресував старшині Градянського облвиконкому Савченку і старшині Ваковицького райвиконкому Савельєву. Утухович писав, що чиновники податкових органів не дають вести бізнес, незаконно обклали великими штрафами, ініціювали кримінальний переслід. Савченко і Савельєв, поводля Утуховича, ведають про свавольство чиновників, але не спинили їх. Витримку з листа Утуховича зачитав прокурор Сафаров.
Протестую против беззакония коррумпированных чиновников, связанных с круговым порогом. Я объявляю, что в знак протеста 20 сентября 2005-го начинаю голодовку. Я требую пересмотра всех актов проверок и решений налоговых органов и судов всех инстанций. Я требую, чтобы немедленно были разблокированы все расчетные счета предприятия Никотранс, сняты запреты на отчуждение имущества предприятия и моего личного. Я требую, чтобы людям была предоставлена возможность спокойно работать. Терять мне уже нечего. Меня загнали в угол. Это дает мне право при невыполнении моих требований поступать так, как подсказывает моя совесть. Преступники должны помнить, наказание за совершенное преступление неизбежно. Николай Николаевич, писали ли вы оглашенную?
Да.
Направлялось ли это письмо?
Адресанты стоят там. Савельеву и
Савченко. Савченко и
Далі Утухович розповів про своє змагання у судах. Як президіум Вищого господарчого суду спочатку відмінив раніше рішення відносно фірми «Нікотранс» і відправив справу на перегляд, але у виніку нічого не змінилося.
Вийшло так, що новий суд состоявся вже без мене, я вже сидів в тюрмі, мене на суд не вивезли, а новий суд навіть не розглядав ті питання, які виніс председатель суда. Он просто подтвердил решение последнего суда. Вот так получилось, что решение осталось в силе, хотя там ничего законного нет. Я еще раз говорю, что я это докажу. Что, конечно, не убьют.
Так само Миколай Утухович поведомил суду, что ведает человека в правоохранительных структурах, який может доказать, что криминальную справу супротив фирмы «Никотранс» завели на замову сверху. Поводля Утуховича, еще до 2005 года тогочасный керовник Департаменту финансовых расследований у Держконтролю Анатолий Громович не будет дав загад своим подначаленным завести такую справу. Інакше шукайте собі іншу працю, написав Громович, поведя Утуховича, на листі у ДФР Городенської області. Ще одна цікава околичність стала відома під час дослідування документів справи. Олександр Ларин, на чиїх показаннях у основному ґрунтується обвинувачення Утуховича Осипенки у підрихтовці теракту, був затриманий 31 студня 2009 року як підозрюваний у дотичності до вибуху 4 липня 2008 року на проспекті Переможців. Сувязі з гэтым злачынствам Ларин не прызнаваў, як ад пачатку не прызнаваў і датычнасць да гранатамёту, які быў знойдзены ў гародні ў 2005 годзе. Але амаль праз месяц, 24 лютага, Ларин прызнаў на допыце, што нібыта рыхтаваў на замову Туховіча замах на Саўчынку. Назіральнік за працэсам Сергія Хаджанкоў, які 10 гадоў адбыў у лагерах за антысавецкую барацьбу, гэтак пракаментаваў тое, што Ларин потым прызнаў сваю віну.
Конечно, это наводит на мысль, что какое-то давление на него было оказано. Может быть, это была угроза. Говорилось же, что его собираются привлечь по делу 4 июля. Так вот, может быть, ему сказали, что мы тебя привлечем по полной программе, мы все докажем, что это ты 4 июля взорвал. Это будет расстрел. Или бери на себя вот что-нибудь меньшее и... Короче говоря, вот такая сделка, на мой взгляд.
Процесс протягнется 7 красавіка.
За процесом Миколая Утуховича, так званої Ваукавицької справи, сочить Олег Грузділович. А зараз про маршрут чергового подорожжя свободи.
П'ять год тому у країні, поводле керівника держави, мусив би початися масовий агротуристичний бум. Президент раптом бурився тим, що простоюють шматлікі заповітні місцини. І заявив про зниження податка обкладання з 20 до 5% для агротуристичних господарів. І про коштовну можливість отримлювати їм банківські кредити. Треба думати, держава розлічувала, що сотні людей кинуться будувати сядіби, куди понаєдуть шматлікі туристи, які всі разом зроблять добрий внесок у бюджет. Аж ні. Моє подорожжя у вёску Залейки, що на Ейвейщині.
Подорожные нотатки Виталя Сямашки вы почуете хвилинов праз 20. З вами Радио Свобода. Сегодня перед обедом каля редакции газеты «Народная воля» проходил санкционованный менскими уладами пикет. Некольки десятков человек, сирот яких были и люди сталого веку, и молодые, трымали у руках плякаты, у яких обвинувачвали газету у фальсификации истории. Акцию здымали державные телеканалы. Поведомляя Алина Шалаева.
Намеснік рэдактара народнай волі Марыя Эйсманд распавядае, што некалькі ўдзельнікаў пікету зайшлі ў рэдакцыю і паводзілі сябе вельмі агрэсіўна. Высветлілася, што прычынай пікету стала публікацыя ў газеце мемуараў Іллі Копылы «Нябышына вайна».
Яны патрабаваліся рэдзіча, крычалі, што ён трус, што ён не можа выйці да ветэранаў. Але справа ў тым, што сёння аўторак, учора мы здалі чарговы нумар, і як бы сёння мы кожны працуем па асабістым планам, і мы ведаем, што калі б рэдзіч ведаў, то ён бы абавязкова быў у рэдакцыі, сустрэўся бы паразмаўляў і прыняў ад іх лісты, і я не выключаю, што можа потым мы іх надрукуем гэтыя лісты. Потым мы даведаліся, што эта акцыя была санкцыянірована Мінгарвыканкамам.
Па словах шэф-рэдактара народнай волі Святланы Калінкінай, пікетоўцы прыйшлі, шчыра верыўшы, што такой кнігі «Нябышына вайна» няма. Спадарня Калінкіна ім патлумачыла, што кніга была выдадзеная адным з прыватных выдавецтваў у мінулым годзе, яна сапраўды існуе.
Мы заходзім з таго, што няма правільных альбо неправільных успамінаў пра тыя падзеі. Усе ўспаміны правільныя. Гэта у савецкія часы ідэолагамі была намалявана нейкая такая адзіная карціна вайны, яна была прынята за эталон, і адыход ад гэтага эталона з'яўляўся нейкім злачынствам. Але тых часоў ўжо няма, і мы зараз павінны аб'ектыўна падыходзіць да гісторыі, і таму мы прадастаўляем слова ўсім, каму ёсць што расказаць пра тыя падзеі. Калі тэксты гэтыя не складаюцца выключна з нейкіх такіх заклікаў, а там ёсць фактура, ёсць канкрэтныя факты, ёсць канкрэтны аповед, расказ, то мы прымаем любыя матэрыялы.
Спадарня Калінкіна не лічыць гэтую акцыю выпадковай і звяртае ўвагу, што рэдакцыя народнай волі займае паўпадвал памяшканне побач з адміністрацыяй прэзідэнта.
На самой справе па законадаўству ў непасрэднай блізасці ад адміністрацыі прэзідэнта ніякія пікеты не дазваляюцца. А тут Мінгарвыканкам зрабіў выключэнне. Мне здаецца, што гэта ўжо сам па сабе такі выбітны выпадак.
Гаварыла Святлана Калінкіна. Дадам, што кнігу ўспамінаў Іллі Копыла «Нябышына вайна» выдаў невялікім накладам прыватны выдавец Віктар Хурсік. Урыўкі ўспамінаў пазней надрукавала «Народная воля». Сярод іншага Ілля Копыл пісаў пра тое, як партызаны правакавалі немцаў да расправы над мірным насельніцтвам, як самі паступалі з вяскоўцамі. Так аўтар згадаў трагічную гісторыю мясцовай дзяўчыны Фані, якую партызан застрэліў толькі за тое, што адмовілася з ім танцаваць. Усе падзеі звязаныя з роднай вёскай аўтара Нябышына, што цяпер у Докшыцкім раёне. Сёння пасля паловы 11 вечара Ілля Копыл, афіцэр у адстаўцы і, дарэчы, сталы аўтар «Свабоды», будзе гостем нашага эфіру. Задаць яму свае пытанні вы можаце па менскім тэлефоне 266-39-52 або праз наш сайт «Свабода.орг». Вы на хвалях «Радио Свабода» у студыі Алена Ціханович. Асноўная тэма сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко сустрэўся з мітрапалітам Менска-Магілёўскім арцыбіскупам Тадэвушам Кандрусевічам. Кіраўнік Беларусі заявіў, што будзе падтрымліваць дыялёг каталіцкай і праваслаўнай цэркваў. Міжнародны валютны фонд знізіў прагноз росту валавога ўнутранага прадукту Беларусі ў 2010 годзе. На працэсе Мікалая Аўтуховіча нечаканая акалічнасць. Александр Ларын, на чыіх прызнаннях у асноўным грунтуецца вінавачанне, раней быў арыштаваны па падазрэнні ў датычнасці да выбуху 4 ліпеня ў Менску. На думку назіральнікаў, Ларыну маглі прапанаваць здзелку за патрэбныя прызнанні супраць Аўтуховіча. Рэдакцыю газеты «Народная воля» сёння пікетавалі людзі, якія абвінавачвалі газету ў фальсіфікацыі гісторыі. Працягваем праграму. Сёння 100-гадовы юбілей сустракае вядомы беларускі асветнік, навукоўца, спецыяліст у галінах астранаўтыкі, матэматыкі, фізікі, хіміі, акадэмік Міжнароднай акадэміі астранаўтыкі Барыс Кіт. Так склаўся лёс, што пасля Другой сусветнай вайны ён апынуўся ў эміграцыі, але заўсёды радасна сустракаў сваіх суайчыннікаў, і калі жыў у ЗША, і зараз, калі жыве ў Нямеччыне, у Франкфурце на Майне. У 90-е гады Барыс Кіт двойчы пабываў на радзіме ў Беларусі. З працягам тэмы і на студзінская.
Літаратуразнаўца Лідія Савік, аўтарка кніг пра Барыса Кіта «Вяртанне», «Космас беларуса». Лідія Сымонаўна гадзінамі можа распавядаць пра Барыса Уладзіміровіча, але больш за ўсё яе ўражвае кіт-настаўнік, педагог,
Заўсёды імкнуўся вучыць дзяцей. Нават калі ён займаўся амерыканскімі касмічнымі даследаваннямі, ён працягваў працаваць у Вашынгтонскім Мэрыленскім універсітэце, выкладаў матэматыку. Ён прыехаў на пачатку 90-х гадоў з ідэяй заснаваць беларускі нацыянальны універсітэт па тыпу Оксфорда ці Кембриджа. Нават распрацаваў праграму гэтага універсітэта. Тым нават, каб запрашаць замежных вучоных чытаць лекцыі. Мы ўсе тады марылі пра тое, што будзе адкрыты такі універсітэт. Пасля таго, як у нас змянілася для беларускай справы ўсё ў горшы бок, ён на Беларусь больш не прыязджаў. Але ён пачаў рабіць усё, што толькі магчыма для Беларусі. Ён заснаваў прэмію Барыса Кіта, ён дапамагаў у выданні кніг, ён быў спонсарам рабочай нямецка-беларускай групы, заснаванай пры свабодным універсітэце Берліна.
Акадэмік Радзім Гарэцкі пазнаёміўся з Барысам Кітом, калі той прыязджаў на радзіму. Потым спадар Гарэцкі быў ганараваны прэміяй імя Барыса Кіта.
Ён выдатны навуковец, выдатны педагог і, канешне, выдатны грамадзянін. Його назвалі грамадзянін свету, але на самай справе ён заўсёды заставаўся грамадзянам Беларусі. Як ён сам сказаў, крэда яго: «Все, што я рабіў у сваім жыцці, я рабіў для радзімы і яе славы. Пакуль будуць такія беларусы жыць, будзе і жыць наша родная Беларусь. Жыве Беларусь і жыве Кіт».
Прафесар Станіслаў Шушкевіч не раз наведваў свайго калегу ў Франкфурце, лічыць яго выбітным навукоўцам, патрыётам сваёй радзімы, якога радзіма так і недаацаніла.
«Я лічу, што гэта самы вядомы беларус, і вот прыклад такой беларускай сціпласці, мэтанакіраванасці, працавітасці. І сорам толькі мне, што радзіма яго, наша Беларусь, сённяшняя ўлада, не запрасілі Украіну на 100-годзе і не зрабілі вечар гонару вот гэтаму цудоўнаму чалавеку, цудоўнаму навукоўцу і цудоўнаму беларусу».
Сябраваў з Барысам Кітом і Васіль Быкаў, калі жыў у Нямеччыні. Спадару Кіту пашчасціла ведаць многіх славутых людзей свету, кажа літаратуразнаўца Лідія Савік.
Барыс Владзімірович, цяпер згадваючы пра свой доўгі жыццёвы шлях, неаднойчы паўтараў, што можа Бог мяне пакінуў на гэтай зямлі дзеля таго, каб я пакінуў сведчанні пра выдатных людзей, якіх я добра ведаў, і пра падзеі свайго часу. Гэта чалавек эпоха. Цэлае стагоддзе чалавек пражыў і зрабіў столькі, колькі можа не зробіць многія іншыя універсітэты ці установы.
Гаварыла Лідія Савік. Я дадам, што сёння ў Менску ў Палацы мастацтваў адбылася вечарына, прысвечаная юбілею Барыса Кіта. Ну а напярэдадні свайго стагоддзя Барыс Кіт адказаў на пытанне свабоды, як жа дажыць да 100 гадоў.
«Каб дажыць да 100 гадоў, шмат такіх элементаў, прычынаў ёсць, не толькі звязаны з ежаю, з захаваннем здароўя, але таксама і цікавае жыццё інтэлектуальнае. І вось гэта мне ўдалася ў маім жыцці. Па-першае, на Беларусі я быў настаўнікам і вельмі любіў гэту сваю прафесію. І лічу, што гэта адна з найцікавейшых і найважнейшых прафесій у чалавецтве. А пазней в Амерыцы мне ўдалася таксама папасці вось у навуку, даследаванні найцікавейшых рэчаў. Гэта значыцца вось в астранаўтыцы, гэта значыцца праца чалавека атарвацца ад зямлі і ляцець у космас. Асабліва я ганаруся, што я браў удзел з распрацоўкі праекта «Падарожжа на месяц».
Цалкам інтэрв'ю Барыса Кіта, у тым ліку відэо, а таксама яго сучаснае фота, можна пабачыць на нашым сайце свабода.орг. А зараз слова Міхасю Скоблу.
Барыса Геніюш адышла ў лепшы свет 7 красавіка 1983 году. У яе велізарным архіве засталіся чакаць на сустрэчу з чытачом сотні і сотні вершаў запаветаў па-хрысціянску духаўздымных.
«Христос воскрос, и свет прачнуся лістём на голлечку бяроз. Ударыў звон па Беларусі. Христос воскрос, Христос воскрос».
Перадачу памяці Ларысы Геніюш вы пачуеце ў нашай праграме «Хвілінаў праз 20». Сёння беларускі гідрамедцэнтр паведаміў, што практычна ўсе рэкі краіны ачысціліся ад лёду. Узровень вады цягам сутак падымаецца ад 1 да 30 сантыметраў на ўчастках заходняй Дзвіны, Дняпра, Бярэзіны, Сажа. Ад стыхіі церпяць жыхары асобных паселішчаў Віцебшчыны, Берасцейшчыны і Гомельшчыны. За развіццём сітуацыі і яе наступствамі назіраюць на месцах і карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомельшина. У межах Гомеля узровень воды в реце Сож перевысил небезпечную отзнаку. Сегодня у ранку поводка почала заливать прибережный микрорайон Монастырок, забудованный первоважно приватными домами. Говорит спадарня Марина с улицы Республиканской.
Вот эта вот вода вот где-то 2 дня или 3. По 30 сантиметров у нас вот меряем 30 сантиметров за сутки. Все, подвале уже все залито водой. Уже поднимаем все вверх, насколько это возможно, и картошку и свеклу, в общем, там все приподняли. Ну, сами понимаете, в подвале, вот в частном доме, все, что есть, это все мы поднимаем, все выше и выше.
80-годовая пенсионерка спадарня Ганна живет теперь как на выспе. Вода обкружила хату, залила подвал. Съезжать господыня никуда не собирается. Навод до дочки, якая живет неподалек, не хочет покидать маемость.
Дочка возьмет узелок, наберет уже и говорит, отдайте этой бабке. Так они подъедут сюда на лодке. Вот сюда вот. Весло. А на веслу пакет. Вот я спущусь и возьму. 2 недели в плену.
Віцебшчына. У регіёне сёлета сапраўды зафіксаваны трывожныя выпадкі. Падрабязнасці да сітуацыі у Браніславы Станкевіч.
Выпадкі, калі вада падабралася да прыватнай забудовы, зафіксаваныя ў Бешанковічах, Ліпері, Шаркоўшчыне і Паставах. Найгоршая сітуацыя ў Верхнядзінскім раёне. Тут паводка затапіла 23 дамы у самім райцэнтры і ў вёсцы Бароўка. Таксама вадой размыла дарогу да Луначарскага псіханеўралагічнага дому-інтэрнату для застарэлых і інвалідаў. І некаторыя работнікі дабіраюцца да працы на лодках. Распавядае кандыдат у депутаты Верхнядзінскага райсавету мясцовая актывістка Валянціна Кудлацкая.
У нас, звычайна, паступляецца вуліца Пралетарская, больш за ўсё, Карыны падтаплівацца, вуліца Комсамольская, там, дзе вода практычна забірае ўсі агароды, падыходзіць да самых дамоў. І падтаплівацца ў нас наша вуліца Дзержынскага, так, вода перакрыць можа вуліцу, і праходу нема. Тыя вуліцы, якія ўздоўж Дзвіны і ўздоўж Дрысу. Кожному трэба мець лодку на выпадок паводкі.
У зону подтопления, каже спадарня Кудлацкая, трапила и улица Полевая, так званое Царское село, где шмат домов себе побудовало керавництво району. Практично это уже водоохоўная зона, бо одразу за городами у людей обстреливаны сходы до дрысы и будоваться там было нельга. Отказность за захование своей господарки мусить нести сам уладальник, каже спадарня Кудлацкая.
Дают информацию, что ну, счетами не заботятся про что-то. Штабы у них, и вот эти штабы щадят и совещаются. Працуют только у кабинета райвыканкама. А люди, про что они там говорят, и у чем будет эта допомога, не ведают. Люди сами не пробуют там робить, лодки это не все. Что, куда что убрать, куда что перенести, куда занести, как мне не сплыло и не снесло. Когда уже вот подтопить, они тогда пошли там ездить, фотографовать. Я не ведаю, чего это называется практичная допомога, но это просто вот собирается, это просто смешно.
Берасцейшчына. На Палесе ёсць свае асаблівасці ва ўзаемаадносінах стыхіі і чалавека. У паводку ўзнікае праблема з пахаваннямі. У некаторых вёсках няма высокага месца, каб годна пахаваць чалавека. Да прыкладу, у вёсцы Кудрычы на Пінчыне нябожчыка трэба перапраўляць у лодцы за 3 кіламетры на другі бок ракі Ясельды. Гэта выклікае цяжкасці. Пра іх расказвае староста вёскі Кудрычы Майсей Махнавец.
Вот в настоящее время, если где-то покойник был, думай, как его доставить. Когда то лодкою, если паводок, то завезут лодку на клад. Там эти мелиорации проводили, даже через канавку не положили никакой плиты, чтобы можно было ближе, где-то на километр сократить это расстояние к могилкам.
Ляпінску цяпер ёсць вёска Почапава, дзе могілкі на самым краі поймы ракі Піны. У вёсцы Лахва Луднецкага раёну даваенныя габрэйскія могілкі таксама апынуліся ў паводкавай вадзе ракі Цны. Паводка на Палесе сёлета мае і іншыя асаблівасці, расказвае Майсей Махнавец.
На подвор'ї тут сено крохи підтопило, в сараях і там по колено води. Я тут говорив против хазяйки, кажу, наш його страх, хай би хоч як от нас, так кажу, збирають, а як для нам, так нічого не дають.
Градзенщина. На Градзенщині сёлета паводка не надто грозная. У обласним управлінні Міністерства надзвичайних ситуацій на гэты конт свободі зазначили.
Ми, как би, уже паводок забыли.
были. У нас уже сейчас идет палы травы. Вообще, как бы, острая проблема не стояла у нас в Гродненской области. Сейчас, если есть подтопление, то это частное домовладение, и все. И то вследствие не разлива, вот, а таяния снега просто.
За поводкой сочить корреспонденты «Свободы» у регионах. Протягиваем программу.
Новини сучасної медицини.
Катання на ровери може часово нейтралізувати симптоми хвороби Паркінсона. Таке відкриття нідерландського доктора здивило медицинську супольність. З подробязностями Стасі Вашкевич.
Доктор Бастіан Бльом з Радбаутського університету у Німегені, що в Нідерляндах, думав, що вже бачив усі прояви синдрому Паркінсона. Але ж 58-годовий пацієнт, який недавно його навідав, здолів його уразити. Гети чоловік мав синдром Паркінсона 10 год. Прогрес хвороби, який проявляється у виміранні мозгових клеток, відказних за функції руху, позбавив його можливості ходити. Найбільше, на що він був здольний, це пройти кілька кроків, після чого його ноги нібито приростали до землі. Під час візиту він мимоходь згадав, що проїхав у гэты день 10 кілометрів на ровери у рамках щоденної зарадки. А чувши зрозумілий недовір, пацієнт настояв на тим, каб провести експеримент. Після того, як йому допомогли осядлати ровер медсестри і крыху підштурхнули, той імкліво зник з далягляду. Вернувшись, він продемонстрував повний контроль над ровером і здольність виконувати складані маневри. При гэтым усе попередні симптоми, уключно з нездольністю ходити, нікуди не ділися. А питавши 20 пацієнтів з тяжкими симптомами Паркінсона, доктор Бльом висвітлив, що здольність до керування ровера була у їх усіх. Доктор Бльом опублікував виніки експерименту. Повідомлення викликало здивлення по всім світі. Непротягле відновлення некоторих страчених рухових функцій при синдромі Паркінсона уже не новина. Відомий випадок, коли ціле відділення хворих на синдром Паркінсона вибігло зі шпиталя, у яким почався пожар, стративши, однак, і знову рухові функції, як тільки небезпека минула. Таке короткотермінове відновлення функції називається парадокс кінезії. У випадку з ровером подобно, що здольність крутити педалі постоянна. Наукових тлумачення у гэтаму пакуль нема. Виказувалися гіпотези, що справа у тим, що сідають чи на ровер чоловік задійнічує іншу частку мозгу, чим при ходьбі. Махчима справа у додатковому імпульсі, що нога отримлює від педалі, яка крутиться по інерції. Доктор Бльом зараз проводить шерах дослідів з метою вивучення того, наскільки роверний спорт замаруджує прогрес самої хвороби. У любим випадку, некоторі люди, що стратили здольність рухатися праз синдром Паркінсона, тепер мають шанец хоча б часово і знову чуть радість самостійного пересування. Розсовування, сядлавши ровер ці 30 літ.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Нагадаю, білоруські теми сьогоднішнього ефіру. Сьогодні Олександр Лукашенко зустрівся з митрополітом Тадеушем Кондрусєвичем. Керівник Білорусі заявив, що буде підтримувати діалог католицької і православної церкви. Міжнародний валютний фонд знизив прогноз росту білоруської економіки у 2010 році. Редакцію газети «Народная воля» сьогодні пікетували люди, які обвинувачували газету у фальсифікації історії. Пікетовці полічили покльопам успоміни про війну і партизанку Іллі Копола, надрукаване у газеті. У наступній полугодині нашого ефіру Віталь Сямашка запрошує вас у подорожжя у вёску Залейки Івейського району. Ну а у вольній студії розмова Міхася Скобли з професором Алексеєм Пяткевичем про апошні дні життя поетки Ларисы Гениуш.